Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Ovog jutra govorimo o kulturi starenja, o tome kada počinje starost i kako se odnosimo prema starijima. Da li su oni teret ili dobrobit zajednici? U goste nam dolazi Lidija Kozarčanin iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Predstavit ćemo i literarnu radionicu u Crvenom krstu opštine Savski Venac u kojoj ljudi trećeg doba kreativno provode slobodno vreme. Minute za zdravlje posvetit ćemo upotrebi antibiotika. O opasnostima od nekontrolisanog uzimanja tih lekova ukazat će direktor Klinike za tropske i infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije Goran Stevanović. A u susret Sretenju, Danu državnosti, od profesorke istorije Biljane Krstić saznaćemo više o značaju tog državnog i verskog praznika. U istorijskoj radiočitanci podsjetit ćemo na Dijanu Budisavljević, austrijsku dobrotvorku koja je spasavala decu iz ustaških logora. 9 je sati i 5 minuta, izabrali ste pravi talas, Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Pusta reku, modri van, gde je dragi, dal se zna.
Koliko znamo o kulturi starenja? Kada počinje starost? Zašto su još uvek rasprostranjene predrasude o starima? Šta je uzrok tome? Ovo su samo neka od pitanja na koja će nam odgovoriti gošća emisije Doživeti stotu, doktorka Lidija Kozarčanin iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Gospođo Kozarčanin, dobro jutro i dobrodošli.
Hvala vam, bolje vas našla.
I Republički zavod za socijalnu zaštitu iz kojeg vi dolazite u saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalna pitanja, a uz podršku Ujedinjenih nacija, otpočeo je proces evaluacije Nacionalne strategije o starenju 2006. do 2015. godine, a u planu je i novi strateški dokument za oblast starenja. Šta to zapravo znači?
U svih 10 oblasti koje su pokrivene strateškim dokumentom otkrili smo da postoje pozitivna kretanja unapred. S druge strane, ne možemo biti zadovoljni veličinom tih pozitivnih promjena.
Zbog
pred
čega?
Nama, pre svega zbog toga što čitav niz problema opterećuje celo društvo, dakle sve generacije u društvu, ne samo starije, i ti se problemi oslikavaju naravno i u rešavanju, odnosno nerešavanju pitanja koje se tiču starijih. Najveći pozitivni pomaci napravljeni su upravo u oblasti socijalne zaštite, što je, mislim, negde pravično. Oni stariji koji su najugroženiji, tu je negde i najviše učinjeno. Možemo biti zadovoljni time da smo strateškim dokumentom obuhvatili sva područja i sad ga treba u stvari samo osavremeniti i pripremiti za naredni period, a taj naredni period bi trebalo da bude najmanje do neke 22. godine, kad se donosi novi svetski plan o starenju.
Kada ste sada kazali da je unapređena ta socijalna zaštita, ja se moram osvrnuti i na ekonomsku poziciju starijih sa aspekta sigurnosti redovnih mesečnih primanja, penzija. To je nekako polje koje veoma interesuje starije ljude, one koji su u penziji ili koji se pripremaju za odlazak u penziju.
Sa jedne strane moramo imati u vidu da se sa godinama povećava sve više i broj onih koji ne stižu do penzije, koji ne uspevaju da ispune sve one uslove koji se zahtevaju našim normativnim aktima. Mi smo još niz godina unazad predlagali uvođenje socijalnih penzija. To bi bile penzije koje bi bile upravo namenjene onim ljudima koji žive u teškoj situaciji, a koji nisu uspeli u toku svog radnog veka da ostvare one zahtevane zakonske uslove da bi ostvarili penziju.
I to nije uspelo da se realizuje.
Takvih ljudi je u onom trenutku bilo oko 100.000. Ja verujem da je sad taj broj malo veći. Još uvek je ta ideja aktuelna i moram da podvučem da su u razgovorima sa ekspertima, sa onima koji su pre svega bili pozvani da ostvare strategiju u praksi, oni su svi podržali ovu ideju i za naredni period. Znate da ima na svetu negde oko 200 zemalja, jel? Znači od toga polovina ima primenjen ovaj institut socijalne penzije. Stariji ljudi kad dobiju taj neki mali iznos koji je, eto da kažem, za osnovnu egzistenciju, oni to pre svega dele sa svojom porodicom i pre svega razmišljaju o svojoj porodici.
Gospođo Kozarčanin, kada počinje starost?
To je pitanje na koje praktično ne možemo da odgovorimo. Ako pogledamo praksu, vidjet ćemo da zavisno od oblasti ljudi prosto svojim nekim normativnim i drugim instrumentima određuju te granice brojem godina. Pa ćete tako već za radnika koji ima 45 godina čuti da je stariji radnik. I ako analizirate šta se s njim dešava, vidjet ćete da stvarno on ima položaj koji imaju stariji ljudi. Kad je u pitanju penzija, mi imamo taj limit sad od 65 godina i nakon toga se smatra, odnosno po sili zakona, se odlazi u penziju.
E, onda ćemo doći do aktivnog starenja koje smo malo čas spomenuli.
E, tu strategija praktično već kod pitanja penzionisanja zagovara fleksibilan odlazak u penziju. Znači da odlazak u penziju bude relaksiran kad su u pitanju godine, da ljudi koji mogu da rade imaju prilike i da ostanu na svom radnom mestu ukoliko to žele, ukoliko je to moguće, ukoliko je to potrebno u određenoj organizaciji, društvu, području itd. Znači, prvo relaksirati to pitanje i otvoriti niz mogućnosti ljudima da svoj radni vek produže i da na tržištu rada mogu da doprinose i dalje, ne samo do one granice koju je propisala država. Dve trećine ljudi koji odlazi u prevremenu penziju odlazi u prevremenu penziju zbog toga što je doživeo na svom radnom mestu neki vid diskriminacije prema starijim. Da je upravo diskriminacija starijih radnika razlog što oni odlaze ranije sa tržišta rada. Istraživanje pokazuju da je to grupa radnika koja veoma retko koristi bolovanje i samo kad je u pitanju stvarno problem sa zdravljem, grupa radnika koji imaju maksimalno iskustvo i koji sjajno rade svoj posao, koji su praktično savladali sve te potrebne veštine. A onda ono što je izuzetno važno, a što mi se čini da smo potpuno zanemarili, a to je korišćenje iskustva i znanja starijih radnika i prenošenje tog iskustva na mlađe. Nigde nije uspela ta neka banalna zamena. E, sad ćemo ove starije da otpustimo, a da primimo mlađe, pa ćemo super. Ne, to tako ne funkcioniše u praksi, bar koliko ja znam.
Jer kad mladi čovek dođe sa fakultetskom diplomom ili diplomom srednje škole, sve jedno, on je zapravo samo dobio ulaznicu za to radno mesto i tek treba da uči.
Da, praktično da usavršava i svoja znanja i naravno sve svoje veštine da bi na isti način i sa istim uspehom mogao da odgovori poslu koji je pred njim.
Gospođo Kozarčanin, postoje li dupli standardi starenja stanovništva kada je reč o polovima i u čemu je društvena odgovornost starijih?
Mi imamo jedan dobar broj, jednu relativno veliku grupu izuzetno ugroženih, na kojih god hoćete način, osoba, starijih žena koje žive u udaljenim seoskim područjima, u skoro napuštenim selima, koje često žive same i praktično zaboravljene i od društva, a često i nemaju bliže porodice koja bi osjećala neposrednu obavezu kad su oni u pitanju, nego su to obično ljudi koji su ostali sami bez srodnika i porodice i koji stvarno samo zahvaljujući susedima i nekoj dobrosusedskoj pomoći i povremeno nekim organizovanim oblicima pomoći uspevaju da se nekako snađu i da prežive.
Ko tu treba sve da se uključi? Ja sam bila u prilici da upoznam volontere Crvenog krsta u Kragujevcu koji stvarno to fantastično
jeste,
rade.
Tačno. Oni su najbolji. Znači, sjajno je što postoje, ali sad bi bilo dobro da se ta praksa proširi.
Jer nije uvek samo novac razlog.
Ne, nije samo novac razlog. Mada često bude izgovor. To je tačno. Ali Ujedinjene nacije na nivou Evrope organizovano prikupljaju sve primere dobre prakse. Od političkog reagovanja pa do delovanja u mesnoj zajednici, da tako kažem, u nekom okrugu, u nekoj zemlji. I svi ti primjeri sjajno opisani, fino stoje na sajtu Evropske radne grupe za starenje.
U kom delu sveta stari imaju potpuno blagostanje, a gde im je najteže?
Velike socijalne razlike ne donose zadovoljstvo ako posmatrate u celini. I sad, kako je stanje na svetu? Boga mi, stanje nije baš veselo. Znači, razlike između najbogatijih i najsiromašnijih su najmanje u Japanu, a najveće su u Americi, naravno, koja je zemlja.
Da li to znači da u Japanu stariji ljudi imaju i bolji status?
I najduže žive, i muškarci i žene.
Gde je najteže?
Najteže u najsiromašnijim zemljama Afrike i centralne Azije. Znači, tu su u Africi one baš najsiromašnije zemlje u kojima je siromašno celo stanovništvo. stare ljude skoro da ih i nema, pa tako ne možemo reći da je njima najteže.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je doktorka Lidija Kozarčanin iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Gospođo Kozarčanin, hvala vam za vreme koje ste odvojili za naš program.
Hvala vama.
Naše mladosti, stare želje i radosti. Ostani još ove noći malo, ostani, još nije do tebe stalo. Ostani, vrišti sve u meni, o zašto da ove noći malo, ostani, još mi je do tebe stalo. Ostani, vrišti sve u meni, o zašto da je Bog suze samo ženi. Nikada ti nećeš dobro razumeti. Glupo muško sa viškom ponosa, prazne reči iz prkosa. Ostani još ove noći malo, ostani, još nije do tebe stalo. Noći malo, ostani, još mi je do tebe stalo. Ostani, ma vrišti sve u meni, o zašto da je Bog suze samo ženi.
U Crvenom krstu opštine Savski Venac već 5 godina postoji i literarna radionica. Njeni članovi se okupljaju jednom nedeljno da razmene stihove ili priče i da se druže. Svoje umotvorine uspeli su i da ukoriče. Na promociji njihove druge knjige bila je Svetlana Mladenović.
U Crvenom krstu Savski Venac radi literarna radionica. Za nas, lica trećeg doba, to je pisaonica, čitaonica, pričaonica, ali najviše družionica. Tako počinje pesma Topli dom Čika Bude Stankovića. Pisao je i mnogo pesama o prirodi. Ovo je Taorsko vrelo.
Najpre su ti uzeli dušu, ugasili život, pa onda unakazili telo. E, moje Taorsko vrelo. A bilo si prirodna retkost, lepota nad lepotama. Mamilo si čoveku dušu i telo. E, moje Taorsko vrelo. Vlažne su mi oči kad čitam ovu pesmu kako ljudi uništili izvor jedan. kako ne čuvaju prirodnu lepotu, kako se odnose prema prirodi.
U njihovoj drugoj knjizi su i pesme mlade Biljane Aleksić.
Moja baka je moja veza sa Crvenim krstom. Ne samo što je ona moje pesme pokazala i dala da se oštampaju, nego mi je puno toga i pričala o članovima i neke sam privatno naravno upoznala zahvaljujući njoj i shvatila sam da su to ljudi na koje bih ja volila da se ugledam. Pesma koja se našla u ovoj knjizi je posvećena Gospodu iz prostog razloga što je Gospod ne samo naša inspiracija, nego također i naša podrška da bismo mogli da budemo uravnoteženi, da bismo mogli da iz teških trenutaka koje nam se događaju, ali isto tako i srećnih trenutaka, stvorimo najrazličitije vrste poezije.
Ružica Ćalić je moderatorka ove radionice.
I dan danas sam presrećna što je druga knjiga ugledala svetlost dana, pogotovo što su to ljudi u poznim godinama, ljudi koji ranije nisu pisali, dakle različitog miljeja, i ljudi koji su krenuli sa pisanjem od pre recimo 10-15 godina. Kad su uporediti njihovi prvi radovi sa sadašnjim radovima, znate ono, Tiha voda breg roni, indirektno sam ih malo usmeravala. To su ljudi koji su prepuni emocija, vrlo lepo zapažaju i onda nije teško da se iz takvog jednog stanja iskrili i pesma.
I psiholog Svetlana Vukadinović je oduševljeno pročitala zbirku.
Skoro sam pročitala da je Andrić rekao kad je poklonio svoju knjigu Marku Ristiću, ovo je oduzeto od života mog i vašeg. Ja mislim da nije. Jer ako je oduzeto pa dato drugima, onda je to tek naše. Jer naše je sve što smo drugima dali. I ove njihove pesme će stvarno biti neka spona između prošlosti i sadašnjosti.
Oni koji vedro plove životom, ne osjećajući teret godina, čekaju vas svakog ponedeljka između 11 i 12 u Crvenom krstu u Durmitorskoj 12.
Pada noć i gra tone u san, kao moje nade sve u more tone dan. Ja stojim tu, tiho šumi val, ali sa mnom nisi ti, i tako pust je žal. Sad sve je tužno tu, a ja sam ovde stran, jer više nisi tu, ja više nisam tvoj. Sad pada noć, a ja sam sam u njoj, i uvek bit ću sam, jer više nisam tvoj. Sam u njoj, i uvek biću sam, jer više nisam tvoj.
Radio Beograd, prvi program. ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja. Mada krasom i divokom, hodanica zvezda si ja. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Zašto si me očarala, posred srca ubila? Zašto si mi mrežu plela, kad me nisi voljela? Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, volnoj duši daješ moć. A i ti me izneveri, nevera me tvoja kle. A sad gledaš hladno krvno, gde nadežda moja mre. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć.
Devet je sati, 31 minut, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Doživeti stotu. Stigli smo i do zdravstvenog bloka. Lekari upozoravaju da je zbog prekomerne upotrebe antibiotika u porastu broj bakterija otpornih na te lekove. Naša zemlja je po potrošnji antibiotika vodeća u Evropi, mada je njihova neracionalna potrošnja globalni javnozdravstveni problem, tvrde u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ukoliko se ne započne racionalna upotreba antimikrobnih medikamenata, planeta se može suočiti sa povratkom u preantibiotsku eru, u kojoj i obična bakterijska infekcija može da znači osudu na smrt. Kada i zašto se piju antibiotici? Odgovor smo potražili od direktora Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, docenta doktora Gorana Stevanovića.
Antibiotik je lek koji je namenjen za ubijanje bakterije, što praktično znači ako bakterija nije prisutna u organizmu, ako ona nije izazivač stanja, odnosno bolesti kod pacijenta, svaka primjena antibiotika je u potpunosti neopravdana i može samo da donese više štete nego koristi. Neka štete samo pacijentu, ali ono što je mnogo opasnije, štete kompletne populacije, zato što će druge bakterijske vrste koje su stalno prisutne kod nas, a nisu izazivač bolesti u tom trenutku, razviti otpornost na lekove koje smo dali.
Kako da budemo sigurni da je određeni antibiotik dobro propisan? Šta je potrebno da se učini pre nego što lekar propiše antibiotik?
U suštini ono što mi možemo uraditi kao stanovništvo, kao građani, kao korisnici ove usluga zdravstvenog sistema jeste da nikad sami ne posežemo za antibiotikom, da nikad sami sebe ne pokušavamo da lečimo. Neophodna je dobra dijagnostika. Ta dijagnostika je u pojedinim bolestima i u pojedinim stanjima gotovo samo klinička. Znači iskusan lekar na osnovu pregleda bolesnika može da postavi sa realnom verovanjem verovatnoćom pretpostavku da se radi o bakterijskoj infekciji, ali je uvek neophodno i da je potvrdi. Potvrđuje se najbolje mikrobiološkim testovima, znači dokazivanjem tačno koja je bakterija izazvala bolest, ali u pojedinim situacijama to ili nije racionalno ili nije moguće uraditi, pa se onda koriste neki drugi biohemijski testovi, testovi iz krvi, dopunske analitičke metode koje mogu da daju dovoljan broj dokaza da se najverovatnije radi o bakterijskoj infekciji.
Šta to znači rezistentnost?
Rezistentnost znači da je bakterija, znači bakterija i samo bakterija postala otporna na antibiotike koji se daju, odnosno kojima pokušavamo da lečimo. Pojam rezistentnosti ni u kom slučaju ne može da se veže za osobu, za čoveka. Mi možemo da ne odgovorimo, da nemamo adekvatan učinak antibiotske terapije koja nam je propisana, ali ne zato što se naš organizam zasitio antibiotikom, zato što je suviše mnogo davan, suviše često davan, već zato što je inficiran bakterijom koja je otporna na jedan ili više antibiotika koji se koriste u terapiji.
To je jako važno da preciziramo. Dakle, organizam nije taj koji je uzročnik negativne reakcije na lek, nego upravo ta bakterija koja je postala rezistentna, a one su sve brojnije upravo zato što je došlo do nekontrolisane upotrebe antibiotika.
Apsolutno. Organizam, odnosno čovjek, je u stvari žrtva jedne međusobne trke nas lekara i farmaceutske industrije i kompletnog sistema zdravstvenog osiguranja da obezbedimo najefikasniji način lečenja bakterijskih infekcija i mikroorganizam, odnosno bakterije, da prežive u celoj toj borbi. Što praktično znači, porast upotrebe antibiotika diktira povećanu otpornost bakterija i opet napominjem bakterija na primenjivane antibiotike. U celoj toj priči pacijenti, ljudi, odnosno ljudski organizam su žrtve jer su oni inficirani bakterijom koja je otporna na antibiotike.
Ovo je prilika da podsjetimo koji su to sve faktori rizika koji dovode do rezistentnosti, odnosno povećanog broja rezistentnih bakterija. Dakle, kazali smo nikako lekovi, odnosno antibiotici na svoju ruku. Šta još?
Apsolutni postulati u primjeni antibiotske, ali i svake druge antimikrobne terapije jesu da treba dati adekvatan lek dovoljno dugo, u dovoljno visokoj dozi i za pravu indikaciju. Što praktično znači, morate da date lek koji deluje na uzročnika bolesti, lek koji prodire u tkiva gde se taj uzročnik nalazi, morate ga dati u dovoljno visokoj dozi, odnosno u količini leka koja će biti dovoljna da, kao što sam rekao, zvuči grubo, ali je sasvim realno, ubije mikroorganizam, što praktično znači nikako se ne sme odstupati od preporuka lekara, pre svega o dužini davanja antibiotika i o količini, broju tableta, broju kapsula, frekvenciji njihovog davanja. Znači, ako lek propisan i ako je rečeno da se uzima na 8 sati, treba ga uzimati na 8 sati. Ne treba preskakati doze i naročito ne treba skraćivati terapiju. Mi vrlo često smo suočeni sa situacijom da pacijenti prekidaju terapiju bojeći se štetnosti antibiotika odmah nakon povlačenja simptoma. To obično bude nakon 2-3 dana, što je prvi realan vremenski period kada antibiotik zaista počinje da radi svoj posao i on ga nije završio. To je najbolji način da damo bakterijama dovoljno vremena i dovoljno materijala da razviju otpornost, što praktično znači da ugrozimo i sebe, ali i mnoge druge potencijalno koji mogu da budu inficirani bakterijom koja razvila rezistenciju.
A šta se događa sa životinjskim svetom? I tamo se, čini se, nekontrolisano primenjuju antibiotici, a onda upravo tako bakterije stižu i u ljudski organizam konzumiranjem takvog mesa.
Problem je praktično u kompletnom lancu poljoprivredne proizvodnje gde se antibiotici koriste kako za lečenje životinja, praktično slično kako u humanoj medicini, tako i u veterinarskoj medicini, se vrlo često koriste i kao promoteri rasta da bi se smanjili gubici, da bi se povećao ekonomski efekat same proizvodnje. To dovodi praktično do upotrebe praktično istih grupacija lekova i za lečenje životinja i za lečenje ljudi, ali i za te funkcije promocije rasta. U takvim okolnostima bakterije koje su prilično slične i imaju dovoljno materijala da razviju otpornost na lekove koji se koriste u životinskoj populaciji, a onda se ta otpornost prosto prelije u ljudsku populaciju i praktično mi onda imamo mogućnost da se ne samo kontaminiranim proizvodima životinskog porekla, već jednostavno izlučivanjem bakterijskih mikroorganizama stolicom životinja, balegom, đubrenjem, nalaženjem tih, da kažemo, otpadnih produkata u kompletnom našem okruženju inficiramo i radi se o ispravnoj hrani koja čak i ne sadrži u trenutku kada se konzumira tragove antibiotika. Sama procedura daje dovoljno vremena bakterijama da razviju rezistenciju, a bakterije se nalaze svugde oko nas.
Čuli smo direktora klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, docenta doktora Gorana Stevanovića.
Ko to ulicom pustom sad hodi, ko u noći svoj izliva jad, harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Harmonika što nesrećni brodi, dok lagano sav zamire grad. Vetar kosu mu bije po čelu, svoju pesmu dok izvija on. Zalud traži on Draganu svoju, zalud čežnjivi čuje se to. Zalud traži on Draganu belu, zalud čežnjivi čuje se to. Ti ne plači i suze ne romi, zadnje s Bogom odsvira joj sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad. Iz harmonike tugu ukloni, stegni srce i nasmej se sad.
A u susret Danu državnosti, Sretenju, danas govorimo o značaju tog praznika. U našem studiju je profesorka istorije u Prvoj Beogradskoj gimnaziji Biljana Krstić. Gospođo Krstić, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Sretenje se od 2001. godine obeležava kao državni praznik Srbije. Zašto je 15. februar važan datum kada se proslavlja Dan državnosti?
Prvo da kažemo šta se desilo u stvari tog 15. februara. Desio se jedan zbor u Orašcu, gde se sakupilo negde oko 300 ljudi. U stvari, možemo reći, najviđenijih ljudi iz Šumadije koji su uspjeli da prežive bunu na Dahije. Među njima su bili Karađorđe, Stanoje Glava, Šarsenje Loma, Tanas Korajić, Hajduk Veljko Petrović. Tada je samo potvrđeno da će se pokrenuti ustanak protiv turske vlasti. Naime, Srbi su kraj 19. veka u turskom vlašću na području Beogradskog pašaluka proveli u jednom relativnom miru gde su dobili određena samoupravna prava. Međutim, 1801. godine Dahije se vraća u Beogradski pašaluk, ubijaju Hadži Mustafa Pašu i zavode takozvanu Dahijsku upravu. To nije bilo samo upereno protiv Srba, nad kojima je zaista sprovođen jedan strašan teror. To je u stvari i sam sultan izgubio svoja prava, jer su i oni sve prihode koje su do tada pripadali carskoj, odnosno sultanovoj blagajni, u stvari prigrlili za sebe. I pojedine turske spahije su bile nezadovoljne takvim stanjem i kontaktirale su sa tim viđenim Srbima da sa njima organizuju neki vid otpora protiv Dahija. I 1803. godine Srbi uglavnom ostaju sami, donose odluku da se podignu protiv turske vlasti. Jedan od najznačajnijih već tada organizatora bio je Karađorđe. Zašto? Zato što je on bio hajduk, frajkor u vreme posljednjeg austrijsko-turskog rata. Bio je ugledni domaćin, bio je svinjarski trgovac. Čovek koji je imao vrlo jake veze i komunikacije, te svoje trgovačke veze koristio je u stvari da organizuje jednu ustaničku mrežu. U novembru 1803. godine dogovoreno je da se otpočne na proleće sa ustankom. Dahije su naravno saznale za te pripreme, a stiglo je jedno sultanovo pismo koje je tražio u stvari da se konačno zavede red, stoji da on zapretio Dahijama da se smire i da će u tom slučaju on uzeti drugu vojsku od drugog naroda i da će krenuti na njih. Oni su to protumačili da su Srbi u stvari ta druga vojska koju može sultan da upotrebi protiv njih i onda su odlučili da organizuju seču knezova. I posle te seče knezova mi imamo taj strah, paniku. Oni koji su uspeli da prežive seču knezova sastali su se na Sretenje i odlučili da podignu ustanak, odnosno u početku je to buna na Dahije koja će prerasti u ustanak protiv osmanske vlasti.
Nije ni malo bilo lako u tim uslovima i takvim okolnostima da se podigne takav ustanak koji će kasnije obeležiti zapravo dalji put Srbije i njenoj državnosti.
Bili smo prvi narod na Balkanskom poluostrovu to vreme koji se tako organizovano pobunio, posle će naš primer slediti drugi narodi. Inače, uvek ne treba izgubiti iz vida da je to inače vreme buđenja nacija u Evropi, kada se mnogi narodi po ugledu na Francusku revoluciju bune, traže svoje prava, pokušavaju da povrate neke svoje ranije državnosti.
Koliko smo mi uspeli zapravo da se oslobodimo turskog uticaja? To su tek bili počeci.
To su bili počeci i mi smo išli onako korak po korak. To su uglavnom bili nepismeni srpski seljaci koji vode. Ali su oni dobro znali da oni to ne mogu sami. Oni su odmah, već kod prvih nekih pregovora koje su imali sa Turcima, tražili da to garantuju Austrija i Rusija. Oni su dobro znali da imaju nekog sa strane na koga će se osloniti, jer oni sami to ne mogu.
Pored 15. februara 1804. godine za Sretenje se vezuje i donošenje prvog srpskog ustava i to je prilika da pomenemo taj datum kao značajan također za utemeljenje naše države.
Jeste, to je prvi ustav koji je potrajao, boga mi, nekih 55 dana, nikom se nije dopao. Zbog jednog svog poglavlja, on je nazvan čak francuskim rasadom u turskoj šumi ili delo ludosti, jer je zaista bio za to vreme i za to podneblje vrlo napredan. To je posebno taj deo koji se odnosi na poglavlje opštenarodna prava Srba, gde je garantovana bila jednakost pred zakonom, neprikosnovenost privatne svojine, verske slobode. Srbija je tim ustavom dobila atribute državnosti, definisane su granice, grb, zastava. Njegov tvorac je Dimitrije Davidović i u stvari Sretenjskim ustavom možemo reći da je završen taj socijalni kontekst srpske revolucije. Ja tu opet moram da naglasim da smo mi takođe u to vreme bili jedan od retkih naroda u Evropi, u stvari, gde su bili ukinuti feudalni odnosi koji još uvek postoje, recimo, u Austriji, u nemačkim državama. Eto, mi smo 1804. godine, pored toga što smo se pobunili protiv Turaka, mi smo i odlučili da oslobodimo te svoje seljake feudalnih obaveza.
Sretenje je, da podsjetimo, i verski praznik. Šta se po crkvenom kalendaru dogodilo tog dana?
To je 40. dan od Božića, odnosno od rođenja Isusa Hrista, i tada je Marija dovela Hrista u hram da ga posveti Bogu. Tada je prvosveštenik Zaharija, inače otac Jovana Krstitelja, Mariju postavio u deo hrama predviđenim za devojke. U to vreme u hramu je bio i starac Simeon, kome je Bog obećao da neće umreti dok ne vidi spasitelja. Starac Simeon je uzeo u naruče Isusa Hrista i u njemu prepoznao Mesiju i zbog toga je on i dobio nadimak bogoprimac ili bogonosac u narodu, kako ga zovu.
Mada u narodu postoji verovanje da se tog dana susreću leto i zima.
Prema narodnom verovanju tada se sretnu leto i zima i zima kaže letu, ti meni daješ gole i bose ljude, a ja tebi obučene, a leto onda odgovara istina, ali se meni mnogo više raduju. Vi imate opet tu narodno verovanje gde ako mečka izađe iz svoje jazbine pa vidi svoju senku, znači da će zima trajati još 6 nedelja, a ako ne vidi senku, završena je zima, dolazi nam proleće. Mada vrlo zanimljivo, vi imate na drugom kraju sveta, recimo u Americi, dan mrmota koji se dešava negde, ja mislim, početkom februara, gde isto mrmot izlazi, pa onda ako vidi senku, on se vraća isto 6 nedelja spava, a ako ne vidi senku, znači da je već proleće došlo. I sad ima to još raznih nekih narodnih verovanja. Po jednom od tih verovanja, tada recimo, do Sretenja vrapci biraju svoje neveste, onda se venčavaju i zato vrapci posebno crkuću na Sretenje. Onda opet imate verovanje po kome, jel da, devojka koga sretne tog dana, za njega će se udati.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je profesorka istorije u Prvoj Beogradskoj gimnaziji Biljana Krstić. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam što ste me pozvali.
U istorijskoj radiočitanci sećamo se Dijane Budisavljević, austrijske dobrotvorke koja je spasavala decu iz ustaških logora tokom Drugog svetskog rata, kazuje Zorana Bokan.
Dijana Budisavljević, rođena Obekser, austrijskog porekla, bila je velika dobrotvorka srpskoj deci tokom Drugog svetskog rata. Rođena je 15. januara 1891. godine u Innsbrucku. Nakon završetka srednje škole udala se za Srbina, doktora Julija Budisavljevića, šefa hirurške klinike Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Bio je jedan od malobrojnih zagrebačkih Srba kojeg su ustaše poštedele ubijanja i pljačkanja imovine. Od 1941. do 1945. godine Dijana Budisavljević je spasila nekoliko hiljada dece iz ustaških logora NDH. To su uglavnom bila srpska deca sa Korduna i Kozare i iz hrvatskih i bosanskih sela. U to vreme stradalo je više od 3000 mališana, ali je izbavljeno 12.000. Da bi im sačuvala identitet, Dijana je vodila kartoteku. To je bio jedini način da se deca kasnije vrate biološkim roditeljima. Dijana je iz logora u Gornjoj Rijeci, Staroj Gradiški, Sisku, Loborgradu i Jasenovcu uz pristanak majki odvodila decu, hranila ih i lečila u Zagrebu. Potom ih je davala na staranje hrvatskim porodicama koje su mogle da brinu o njima. Spasena deca su zbrinjavana na različite načine, u hrvatskim porodicama ili u zdanjima katoličke crkve. Hrana i smeštaj su većim delom stizali od dobrovoljnih priloga građana. Pomažući srpskoj deci, i Dijana Budisavljević je mnogo rizikovala. Preležala je tifus i preživela 3 nervna sloma. U tim teškim danima Dijani je pomagalo nekoliko odanih ljudi, dovodeći i sebe u opasnost. Profesor Kamilo Bresler, Dragica Habzin, Marko Vidaković, Jana Koh i Tatjana Marinić. Krajem maja 1945. godine u oslobođenom Zagrebu agenti OZNE od Dijane zaplenjuju kompletnu dokumentaciju, fotografije dece i kartoteku. Tako je onemogućena identifikacija velikog broja dece i od tada su mnoge majke u zalud tragale za svojim mališanima. Većini je izmenjen identitet i ta deca nikada nisu saznala ko su im pravi roditelji. Po završetku Drugog svjetskog rata, Dijana Budisavljević se vratila u rodni Innsbruck. Živela je povučeno, zaboravljena od svih. Međutim, rukopis dobrotvorke pod nazivom Dnevnik Dijane Budisavljević od 1941. do 1945. godine, napisan na nemačkom jeziku, objavljen i preveden u Zagrebu 2003. godine, ispravio je istorijsku nepravdu. U tom dnevniku opisani su logoraški dani srpskih mališana, njihove patnje, mučenja i stradanja. Tako je šira javnost saznala za herojstvo Dijane Budisavljević. Do tada se o njoj nije pisalo, ni govorilo, iako su istoričari znali za njene podvige. Umrla je 20. avgusta 1978. godine u rodnom Innsbrucku. Za ispoljenu hrabrost i dela ličnog herojstva Dijana Budisavljević je posthumno odlikovana zlatnom medaljom Miloš Obilić povodom Dana državnosti Srbije 2012. godine. Srpska pravoslavna crkva joj je za plemenitost također posthumno dodelila orden Carica Milica. Priznanja je u Dijanino ime primio njen praunuk Leonardo Rašica. U znak sećanja na veliku dobrotvorku, ulice u Beogradu, Kozarskoj Dubici i Gradiški nose ime Dijane Budisavljević, a u Beču je na predlog Srpskog kulturno-prosvetnog društva Prosvjeta Austrija otvoren park Dijane Budisavljević, na čijem je ulazu postavljena spomen ploča sa podacima o Dijani na srpskom i na nemačkom jeziku.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.